У ефіры «Радио Свобода» у праскай студыі Алена Радкевіч.
І Алена Струва.
Дзень добры, сёння чацвер, 17 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем спрагназаваць, якую рэзалюцыю па Беларусі ўхваліць Еўрапарламент і якое рашэнне прыме афіцыйны Менск адносна офісу АБСЕ ў Беларусі. Паразважаем, ці варта прадпрымальнікам успрымаць праверкі як дапамогу. Прапануем культагляд Максіма Жбанкова, іншыя ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Аднак спачатку навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Каля 120 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў маюць намер далучыцца да перамоў у Капенгагене, на якіх мае быць выпрацаваны пакт па барацьбе з глабальным пацяпленнем. Напярэдадні кіраўнікі багатых краін Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Францыі, Японіі, Нарвегіі і США дамовіліся выдзеліць развіваным краінам да 2012 года прыкладна 3,5 мільярды даляраў на барацьбу са знікненнем лясоў. Міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў заклапочанасць праведзенымі ў Іране выпрабаваннямі мадэрнізаванай ракеты сярэдняга радыуса дзеяння «Саджыль-2». Паводле паведамлення прэсавай службы Пентагону, Гейтс назваў гэтае выпрабаванне яшчэ адным правакацыйным крокам з боку Тэгерану. Паўночная Карэя пагадзілася працягваць абмеркаванне сваёй праграмы па ўзбагачэнні ўрану з міжнароднымі пасярэднікамі. Пра гэта заявіў спецыяльны пасланнік ЗША Стывен Босуорт, адзначыўшы, што адпаведная дамоўленасць была дасягнутая падчас візіту ў Пхеньян на мінулым тыдні. Верховны суд Пакістану прызнаў неканстытуцыйным дэкрэт аб амністыі, які абараняе ад судовага пераследу Асіра Алі Зардары. Як цяперашні кіраўнік дзяржавы, Зардары не можа быць прыцягнуты да адказнасці, аднак справу могуць аднавіць супраць тысяч іншых чыноўнікаў, якіх абвінавачвалі ў крымінальных злачынствах, у тым ліку звязаных з карупцыяй. Прэм'ер Італіі Сільвія Берлюсконі, які атрымаў сур'ёзныя траўмы твару у выніку нападу ў Мілане, пакуль застаецца ў шпіталі. Паводле лекараў, Берлюсконі дагэтуль не можа нармальна есці, аднак у ягонным выздараўленні яны не сумняюцца.
Алена Струва, вакол свету за 100 секунду. Наступны раз чакайце ля мікрафону а 7.30 з міжнароднай інфармацыяй, а цяпер у Менску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння Беларусь аб'явіць аб сваім рашэнні наконт працягу мандату офісу АБСЕ. Ці зацікаўлены Менск у закрыцці офісу? Госць эфіру – міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Еўрапейскі парламент разгледзіць рэзалюцыю па Беларусі. Дакумент павінен канкрэтызаваць патрабаванні да беларускіх уладаў Рады міністраў замежных справаў. Старшыня камітэту дзяржконтролю раіць прадпрымальнікам успрымаць праверкі як аўдытарскую дапамогу, што думаюць на гэты конт прадпрымальнікі. Вы пачуеце таксама анонс перадач, агляд ад прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску ад 16 да 18 градусаў марозу. У горадні і берасці мінус 4, мінус 9, 14. У Гомелі, Віцебску і Магілёве ад 15 да 21 ніжэй нуля. Паўсюль хмарна, але без істотных ападкаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння Еўрапейскі парламент збіраецца разгледзець рэзалюцыю па Беларусі. Першапачаткова гэты дакумент збіраліся абмеркаваць яшчэ ў лістападзе, але тады ён згубіўся на этапе канферэнцыі старшынь палітычных фракцый Еўрапарламенту. Пра гісторыю і змест рэзалюцыі Уладзімір Глот.
Ініцыятыва прыняцця рэзалюцыі сыходзіць ад старшыні дэлегацыі ў справах Беларусі Еўрапарламенту Яцыка Партасевіча. У праекце блізу 15 пунктаў. Дакумент павінны канкрэтызаваць патрабаванні да беларускіх уладаў Рады міністраў замежных справ Еўразвязу ад 17 лістапада 2009 году. Кіраўнік беларускага шумановскага таварыства, палітолог Ігар Лялькоў, прагназуе такі варыянт рэзалюцыі.
Для паўнавартасу уласного долучения до усходнего партнерства. Я думаю, что там будет много оркости про усходнее партнерство. Беларусь сделала певный прогресс. Будут с неким чином згаданы змены у выборшего законодательства, але прогресс недостатковый и будет звернута увага на необходимость выполнения всех тех потребований, которые высовывались ранее. Цалком максимум, что так само неким чином будет узгаданная проблема выкраданиями людей, то, что было опошним часом. В принципе, я думаю, что резолюция будет нечем подобное на резолюцию, какую приняла Европейская народная партия совсем недавно, але больше мягкая.
Европейская народная партия резолюцию про становище в Беларуси приняла на минулым тыдні у Боне. На Конгрессе народников у якости назиральника знаходился и старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко.
Вельми критичный погляд на сегодняшний стан с правами человека с масс-медиа. Там узгадывается и ситуация с политическими вязнями, и с скраданием демократичных активистов, и с нерегистрацией оппозиционных политических организаций и структур. Так что достаточно критичный погляд на сегодняшний стан белорусской речаисности. С уликом того, что удел у Конгрессе примала там и Меркель, и премьер-министры Франции, Голландии, Бельгии, и Юлия Тимошенко, и президенты Румынии, Грузии, и еще великая колькость людей, так или иначе это воспринимается как и позиция и этих людей.
Европейская народная фракция мае наивеликшую фракцию у Европейском парламенте. Але Анатолий Лябецко погажается с Игорем Ляльковым. Резолюция в Страсбурге будет мягчейшей за Бонскую. Игорь Ляльков тлумачит это так.
Резолюция повинна быть узгодненная с іншими фракциями, а, скажем, становишь другой по моце фракции в парламенте, фракции социалистов, оно нашмат больше лагодное для белорусского режима, чем Европейской народной партии.
Повод для проекта резолюции представительство Беларуси в парламентской ассамблее Усходнего партнерства Евронест будет складаться на полову с представников от громадянской супольности и на полову от палаты представников по формуле 5+5. У выпадку незгоды официальной Менску на такий порядок формования, делегация от Беларуси будет представлена 10 представниками демократичной супольности.
А у сераду у Европейском парламенте отбылись дебаты об ситуации в Беларуси. Министр Швеции у справах Евразвязу Сесилия Мальмстрём заявила, белорусские улады повинны зрозуметь, что выбирающий рух на сустрэч Евразвязу, и они отрымливают махчимость европейской интеграции, поширение двухбокового супрацовництва, полегчение визового режиму. И она заявила, что Европейский звяз повинен докладно формулировать умовы поширения супрацовництва с Беларусью. А сегодня будет принято решение на конт офису АБСЕ у Менску. Беларусь объявит об своем решении на конт протягу мандата офису подчас посяджения Сталой Рады АБСЕ у Вене. Ролю и лёс миссии АБСЕ у Менску мы будем обмерковывать с международным оглядальником Романом Якаулевским. Роман, доброй раницы.
Доброй раницы.
Те затекавлены Менску закрыть офису, при том, что опошнее его керавництво явно играло на боку уладу. Какие варианты Менск может пропоновать АБСЕ?
Во-первых, я хотел бы нагадать, что глава президентской администрации Владимир Макей при развитальной встрече с былым уже амбассадором, керовником офиса АБСЕ, с подаром Шмидтом, сказал, что белорусский бок лечит, что вогуле не потребна такая полевая миссия АБСЕ у Менску. Это меркование, безумовно, поглежение не только Макея, а лишь и его господара, президента. Вот. На питание отказываю, накольки гулял офис АБСЕ в начале с там, на боку белорусского боку. Это так. И не секрет, что от этих поводин вельми незадоволены были некоторые сябры на АБСЕ, в приватности Злучшенные Штаты. Мне довелось особисто гутерить с сяброй делегации американской, конгрессменом Смитом. И он выказывал вот эти свои особливые заявы, какие робил периодично Шмидт. И они аніяк не отповедали мэтам АБСЕ. Почему так амбассадор поводился Ну, на мою думку, он вельми переоценил свою роль у белорусской истории. Он вельми часто был гостем администрации президента, и в огуле никак не ожидал другий бок, я маю на увазе оппозицию.
Я только, Роман, на секундочку вас перепыню. Я нагадаю, что сярод самых контроверсийных деяний у керуника можно назвать ягоную заяву на конт того, что тема правов человека не з'являється головною деятельностью офису. Например, запрошение немецкого эксперта у справе Миколая Утуховича, Мартина Финке. Вядомо, что представники белорусской оппозиции неодноразово выказывали незадовольнение деятельностью и выказываниями дипломата, и вядомо про некалькі скаргаў на Шмідта. І паводле неафіцыйнай інфармацыі, цэнтральны офіс АБСЕ ў Вене праводзіў праверку яго дзейнасці ў Беларусі. А што змянілася з ад'ездам Шмідта? Як вядома, ад'езд яго трактаваўся як перамога беларускай апазіцыі. Можна так лічыць ці не?
Я бы так не лічыў. І нагадаю, што спадар Шмідт з Менску переехаў у Ерэван, стаў амбасадарам Германіі ў гэтай краіне. Вот, что дотычется вот этих доследований Центрального офиса Венского АБСЕ, то мне неведома докладная информация, але той факт, что Шмидт съехал в Минску ранее термина своего контракта, свечит об том, что были причины этого отъезда. А что дотычется его, так само дотычется его заявы, я еще раз нагадаю, что их опровергал у тым лику и сябра американской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ конгрессмен Шмидт. Это вельми дивные были заявы.
Не Шмидт, а Смит, видать.
А Смит, да, прошу пробачить, Христофер Смит, да, прошу пробачения. Вот это и поводины посла Шмидта так само стали причиной его дотерминового отъезда в Минску. На сегодняшний день ничего не изменилось, все чекают пролонгации этого мандата, и нагадаю, что этот мандат вельми отрознивается от мандата, який был ранее при открытии, например, миссии АБСЕ в Минску.
А у чем истотная розница?
Істотная розніца ў правах і абавязках. Вельмі абмежаваны мандат, у тым ліку абмежаваны на конт грамадзянскай супольнасці, кантактаў і асабліва палітычнай апазіцыі. Я нагадаю, што першы кіраўнік місіі АБСЕ, амбасадар ВІК, стварыў кастатівную раду, якую сьогодні створил глава президентской администрации. И когда та консультативная рада певные функции выполняла и ладила внутрибелорусский диалог, то эта рада, якая, по-моему, уже зашла, была просто декорацией для Захаду.
Вот вы узгадали имя Ганса Георга Віка, первого керовника миссии АБСЕ у Менску. Я нагадаю, что за час основания офису им еще керовали и Аке Петерсон со Швеции, и Эбергард Хайкен Германии, и Ганс Йоган Шмидт нареште. Под чьим керовництвом офис наибольш проявил себе как проводник демократии на Беларуси? Вы вот уже начали отказывать на это питание, видать, это и можно лишить отказом. Ганс Георг Вік. Но это было связано с особой керовника, с краины, якую он представлял, те загульные позиции АБСЕ?
Я думаю, что, по-перше, это было связано с мандатом, який был. Мандат, який был у Вика, вельми отрозниваются от мандата его наступных керовников. Ну, офис вельми у бок обмежевания працы.
А скажите, Каляска, ну коли офис все ж будет закрытый, какое представительство заходних институтов сможет сочить за правами человека у Беларуси? На подтримку каких заходних миссий может различивать оппозиция?
Ну, по-перше, свой особистый пункт движения, офис навряд ли будет закрытый. Чему? В наступном годе Казахстан будет старшиней АБСЕ, и, на мой погляд, вельми было бы нелогично, как бы Лукашенко подсунул, такую свинью Назарбаева, которого бы старшинство в АБСЕ начиналось с закрытия офиса ОМИН. Я бачу, что не так не повинна отбыться. Будем сегодня некие гандоли, нервовые, а лишь нет, дается, что офис повинен застаться. Иншая речь, с каким мандатом, вот это не стоит, а мандат будет максимально отмежеван.
А як наогул вось это старшинство Казахстану у АБСЕ може отбиться на праці місії?
Ну, хочу нагадати, що у АБСЕ нема у власної вертикалі. І старшиня АБСЕ не має такої функції, такого імператору, що його загади виконують остатні сябри АБСЕ. Але ж вельми прикметно, що це перша країна із країн СНД, яка буде старшинствувати в АБСЄ, і тут особисто хочу підкреслити. Згода була досягнута як Заходом, так і Усходом. Під Усходом я маю на увазі постсоветскую простору, под Заходом Евразвязь и Злучшенные Штаты. И вот эта сгода на конт Казахстана, мой погляд, свечит об роли этой краины и особистых, это бы признать, ее керовника Нурсултана Назарбаева. И еще хочу додать, что об этом чомусь вельми мало кажусь. В этом годе, когда стало известно, что Казахстан будет старшиней АБСЕ, была створена двухбоковая американо-казахстанская комиссия на уровне внешнеполитичных ведомств, якая, подкресливаю, повинна оперативно решать питания, какие будут возникать подчас процесса АБСЕ, Казахстана в АБСЕ.
Я дякую нашему международному оглядальнику Роману Яковлевскому. Роман, я только хочу докладнить, я чую там весь час некий грукот. Где вы находитесь теперь?
У технику. Едем в Вильно. И могу уже вам сказать, с кем будем сустракаться. С министром обороны Литвы.
А мы это кто? Кто будет сустракаться?
Группа белорусских журналистов.
А какие питания вы будете там обмерковывать?
У першую чергу супрацовництво милитарное, это само, что дотычется роли НАТО в региональной безпеке и в угле в европейской безпеке. По некоторым данным, чекалось, что Вильнюс наведает министр обороны, новый министр обороны Беларуси. А лишь покуль эта информация не подтверждается.
Я дякую еще раз Роману Яковлевскому. Таким чином, сегодня у вечера мы еще можем иметь информацию додатковую и про сустречу у Литве.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Сьогодні у Страсбурзі у Європарламенті відбудеться голосування по резолюції білоруської ситуації. Про це повідомив керівник парламентської делегації Яцек Протасєвич. Як заявила у часі парламентських дебатів міністр Швеції у справах Євразв'язу Цицилія Мальмстром, Євразв'яз повинен докладно формулювати умови поширення співпрацівництва з Білоруссю. Єврокомісія пропонує виділити Білорусі 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Про це заявила на сесії Європарламенту у Страсбурзі єврокомісар Беніта Феррера-Вальднер. Сьогодні у Вені відбудуться перемови керівників МЗС Австрії і Білорусі Михайла Шпіндельгера і Сергія Мартинова. Поводлі виніків перемов пройде пресова конференція обох міністрів, повідомляє офіційний сайт австрійського заміжнополітичного відомства. Подробязності візиту покуль не подаються ні у Мінську, ні у Вені. Каля 100 представників демократичних рухов і організацій взяли удел в учорашній акції солідарності, якою представники демократичного руху ладять 5-й год 16-го дня кожного місяця на Кастрышницькім пляці у Мінську. У часі акції, яка пройшла без розгону і затриманню, гучали потребування спинити викрадання молодіжних активістів. Папа Бенедикт XVI провел встречу с иерархами Белорусского католического костела. Встреча отбылась у Ватикане под час церемониального визита белорусских бископов до апостольской брамы.
Каля 20 градусов морозу чакается сегодня в Беларуси. На заходе краины каля минус 13, без істотных ападков. Радио Свободы 7 годинов 19 хвилин. И зараз огляд недержавного друку. На этом тыдне его рыхтует Алис Дашинский.
Вечерній Брест. У Барановичах рятується до відкриття 6-й на Веростейщині Лядовий палац. Його почали будувати у снежні 2007 року, а обійдеться він у 60 мільярдів рублів. Церемонія відкриття запланована на 29 снежня. Лядовий палац має стандартне хокейне поле і глядельну залю на 2000 місць. У області вже працюють аналогічні палаци у Бересті, Пінську, Пружанах, Берозі і Кобрині. Городський узгорок на першій сторонці друкує артикул «Жадаю оранжерею у лазні». Редактор видання Едуард Брокеров оповів.
Артикул нашого такого громадського активіста Павла Сідукова. Там розмова про те, що адремонтували академічну лазню, вона така вельми популярна в місті. І, ну, не все зробили якісно, не все зробили те, що люди просили. Тому він там якби своє пропоновує вносить і розважає про те, що як це все робиться, що не для людей, а аби тільки зробити.
Так само газета пише про те, що відміняється планований на наступному тижні приїзд Олександра Лукашенка у Горки. Місцеві влади цю інформацію не коментують. «Вольне глибоке» – артикул про клуб колекціонерів у поставах, розповідає Володимир Скрабатун.
Ми наведали їхнє посідження, налічує клуб 10-20 чоловік, старшиня Віктор Веротельников. Видав колекціонування є 88. Одні збирають навіть чашки від висоководних лінів, інші збирають кошельки, ще нехто монети, більше самості Російської імперії. Глибоким вони не організували, глибоким більш патріоти. Наші якраз збирають монети Великого князя Литовського, Речі Посполітої.
Огляд недержавного друку кожної раніці у наших програмах. Ви слухаєте Радіо Свободи. Нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний телеканал Белсат.
У неділю на Белсаті. А 19.25 протяг польського серіалу «Таємниця крепості Шифрау». А пазній о 20.10 «Вострое питання», «Спречне меркаванні», «Подробязний аналіз» і «Гарячая дискусія» у ток-шоу «Форум». А пазній о 21.50 у фільматеці майстроу чеська комедія «Норки». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті!
А ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годину 22 хвилини. Старшиня Комітету державного контролю Зенон Ломець заявив, що законопослухмяним предпримальникам можна не боятися проверок, а усприймати їх як аудиторську допомогу. Чи змінилася за останній час ситуація з проверками предпримальників? Чи можна сказати, що кількість провіраючих суб'єктів поменшилася, і вони дійнічують завсюди у відповідності з законом? На це питання Віталія Циганкова відказує один з лідерів предпримальницького руху Олександр Макаєв.
Бліц-аналіз «Свобода».
Не перший місяць улади гучно кажуть про зниження кількості проверок, про обмежування правов провіраючих. Про це був підписаний указ Олександра Лукашенка, проводилася нарада. За гэты час, ці можете ви сказати, відбулися у реальності некі зміни, чи відчули самі предпримальники все те, про що говорить улада об скороченні кількості провіраючих?
Не бедачи на мораторій на проверки, проверок менш не на шмат стало. Наоборот, узмоснилися більш такі репресивні проверки, коли на предпримальника на дробному гандлера ускладається штраф некілька сот мільйонів рублів. Це не глядачи на те, що в цьому році протягується мораторій на проверки. Ну, а з наступним годом, я думаю, це узмосняться проверки. Коли держконтроль давала до керівництва країни статистику, то було 2500 проверок і 290 кримінальних справ. У наступному році вже на сайті Держконтролю висить список фірм. Тільки по одному Мінську вони за півгоди перевірять більше 5000 суб'єктів господарення, це предпримальників і юридичних фірм. Якщо з таким поміром будуть розбужатися кримінальні справи, можна уявити, який шквал чекає предпримальників.
А чому, на вашу думку, ось многі перевірки справді закінчуються заведенням кримінальних справ? Чи, може, самі предпримальники не можуть завжди розібратися во всіх особливостях белорусского законодавства,
это не максимум. Законодавство при уплате основных податков есть такие лазейки в законодавстве, что можно предъявить криминальную справу. Другая обставина, что можно любую господарчую справу зробиться криминально, а это вельми небезпечно. Коли будут возбуждаться криминальные справы, будут проверяться партнеры тих предпринимальников, якими они мають стосунки. А это так само еще увеличится колькость этих проверок.
Коли паспрабаваць ацаніць агульнае стаўленне ўладаў да прадпрымальнікаў, сродкі масавай інфармацыі дзяржаўныя і самі ўлады не раз заяўляюць, што зараз адбываецца эканамічная лібералізацыя. Вы, як прадпрымальнік, бачыце нейкія прыкметы?
Вельмі вялікія саступкі па рэгістрацыі бізнесу адбываюцца. У той же час адстаюць у законадаўстве, закон о малым бізнесе з уліком прадпрымальніцкай структуры даже не разглядаўся. Смена лицензирования обещана была у лету, а подклали амаль еще на год. То есть есть такие законы, которые улады обещают по либерализации, но не спешаются их принимать. Остается шмат норм, где предпринимальников могут привлекать до криминальной отказности и до административной отказности, которые нелепые, которые жили в себе, суперечат всем нормам цивилизованного света. И это терминово треба переглядать. И сейчас идет праца прокурманских объединений на пропоновами на наступный год. И они будут значно скорочены, не со 145, где ты будешь у некольки разов менее пропонов, но ты будут вылучены пропоновы, которые держава ненавито повинна зарабить, как мага худшей.
Блиц-анализ свободы.
Ці змянілася сітуацыя з праверкамі прадпрымальнікаў? На пытанні Віталя Цыганкова адказваў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаю.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У вясковай краме штодзённа прадаецца 500 бутэлек так званага віна. У той час як насельніцтва, якое абслугоўвае крама, складае каля 200 чалавек, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду сёння ўвечары пасля 18 гадзіны.
100 адрасоў свабоды.
Сёння Вячаслаў Ракіцкі заклікае нас узгадаць пра месца, дзе знік у свой час Дзмітрый Завадскі.
7 ліпеня 2000 году аператор расійскага тэлеканалу ОРТ Дзмітрый Завадскі выехаў у аэрапорт Менск-2, каб сустрэць з Москвы корэспандэнта гэтай жа тэлекампаніі Паўла Шарамета. Аднак сустрэча не адбылася. Дзмітрый загадкава знік па дарозе, а ягоны аўтамабіль пазней быў выяўлены ў аэрапорце. У параўнанні са справамі раней зніклых палітыкаў, справу Дзмітрыя Завадскага, здавалася, праследавалі і нават давялі да суду. На закрытым працэсе вінаватых у выкраданні аператара асудзілі пажыццёва і на доўгія тэрміны зняволення. Таксама суд прызнаў Завадскага памерлым. Аднак ні жонка, ні сын, ніхто увогуле цела яго так і не бачыў. Няма і дакладных адказаў на пытанні. Хто і чаму замовіў злачынства? І хто ж яго насамрэч выканаў? Павел Шарамет адкрыта абвінавачвае беларускую ўладу як у непасрэдным удзелі ў выкраданні, а можа і смерці Дзмітра, так і ў стварэнні ўмоваў для ўсёдазволенасці ў дзейнасці беларускіх спецслужбаў.
Эскадроны смерці пачувствовалі сваю поўную безнаказанасць и решили, что они могут вершить судьбы всех людей. И эти эскадроны смерти, которые частично были втянуты в какие-то секретные операции в Чечне или в какие-то секретные операции с оружием, посчитали, что съемочная группа Первого канала, Дима Завадский, могут раскрыть эти тайные операции этих эскадронов смерти или этих групп спецслужб. И решили пресечь огласку. Другой версии, как месть за интервью Димы о том, что в Чечне были арестованы белорусские спецназовцы. Другой версии, как то, что офицеры спецслужб боялись, что мы ведем какое-то расследование, и что-то, какие-то факты будут скрыты, и они поэтому схватили Диму, чтобы узнать подробность. Пока никакой другой версии нет.
Журналісты, як беларускія, так і з расійскага тэлеканалу ОРТ, не забываюць Дзмітра. Гэтак сама, як і ў 1997 годзе, яны салідарызаваліся з ім, калі яго асудзілі на 1.5 года пазбаўлення волі ўмоўна за незаконны пераход мяжы пры здымках выкрывальнага рэпартажу. Яны вераць, што пры першай жа магчымасці, незалежна расследавання ў справе Завадскага, будуць пастаўленыя кропкі, бо, як любіць паўтараць Павел Шарамет, ніхто і нішто не забытыя. А пакуль і ў дзень выкрадання Дмітра Завадскага, і ў традыцыйны дзень салідарнасці з сем'ямі ўсіх зніклых за часы Лукашэнкі, сваякі, калегі, палітыкі выходзяць на вуліцы з патрабаваннем праўды пра знікненне журналіста.
Шыльда свабоды. Смалявіцкі раён, нацыянальны аэрапорт Менск 2. 7 ліпеня 2000 году па дарозе ў аэрапорт загадкава знік аператар расійскай тэлекампаніі ОРТ Дмітр Завадскі. Дэмакратычная грамадскасць падазрае ўзнікненне журналіста прадстаўнікоў вышэйшай улады Беларусі.
Заўтра пра месца сутычкі паміж удзельнікамі маршу свабоды і міліцыі ў Менску. Сем 7:30 у эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Алена Струва.
Яшчэ раз дзень добры, сёння чацвер, 17 снежня. Нагадаю, сёння мы сярод іншага спрабуем спрагназаваць, якую рэзалюцыю па Беларусі ўхваліць Еўрапарламент і якое рашэнне прыме афіцыйны Менск адносна офісу АБСЭ ў Беларусі. Мы яшчэ прапануем культагляд Максіма Жбанкова і перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Аднак спярша навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Каля 120 кіраўнікоў дзяржаў і радаў маюць намер далучыцца да перамоў у Капенгагене, на якіх мае быць выпрацаваны пакт па барацьбе з глабальным пацяпленнем. Напярэдадні кіраўнікі 6 самых багатых краін Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Францыі, Японіі, Нарвегіі і США дамовіліся выдзеліць развіваным краінам да 2012 года прыкладна 3,5 мільярды даляраў на барацьбу са знікненнем лясоў. Урад США вядзе цесныя кансультацыі з афганскім лідарам Карзаем, ягонымі дарадцамі адносна новага складу адміністрацыі гэтай краіны. Як вынікае з дакладу спецыяльнага аўдыту, зробленага экспертамі США, карупцыя закранула вышэйшыя эшалоны ўлады Афганістану, што да афганскіх антыкарупцыйных службаў, то яны з'яўляюцца недаукамплектаванымі, а многія іх супрацоўнікі не маюць адпаведнага досведу.
Я нагадаю, што ў эфіры выпуск навіну і побач са мной Алена Струве.
Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен, які знаходзіўся з візытам у Маскве, заклікаў Расію да далейшага супрацоўніцтва з альянсам у афганскай аперацыі. Расмусен падкрэсліў, што параза НАТО ў афганскай кампаніі прывядзе да павелічэння тэрарыстычнай пагрозы на расійскім паўночным Каўказе. Урад Іраку ухваліў рашэнне выплачваць узнагароду за інфармацыю пра замінаваныя аўтамабілі. Як заявіў у сераду прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі, кожны, хто падасць такія звесткі, атрымае 85 тысяч даляраў.
Алена Струве вакол свету за 100 секунд. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння Беларусь аб'явіць аб сваім рашэнні наконт працягу мандату офісу АБСЭ. Ці зацікаўлены Менск у закрыцці офісу? Госць эфіру – міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Еўрапейскі парламент разгледзіць рэзалюцыю па Беларусі. Дакумент павінны канкрэтызаваць патрабаванні да беларускіх уладаў Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу. Культагляд – суб'ектыўны падыход Максіма Жбанкова да актуальнай культуры. У перадачы «Барды свабоды» расповідь Дмітра Бартосіка пра Рамана Абрамчука. І надвор'е, як заўсёды. Сёння ў Менску ад 16 до 18 градусаў марозу. У горадні і берасці – мінус 9-14. У Гомелі, Віцебску і Магілёве – ад 15 до 12, ад 15 до 21 ніжэй нуля. Паўсюль хмарна, без істотных ападкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Еўрапейскі парламент збіраецца разгледзець рэзалюцыю па Беларусі. Першапачаткова гэты дакумент збіраліся абмеркаваць яшчэ ў лістападзе, але тады ён згубіўся на этапе канферэнцыі старшынь палітычных фракцыяў Еўрапарламенту. Пра гісторыю і змест рэзалюцыі нагадвае Уладзімір Глот.
Ініціатива прийняття резолюції сходить від старшини делегації у справах Білорусі Європарламенту Яцика Партасєвича. У проєкті близько 15 пунктів. Документ повинен конкретизувати потребування до білоруських уладів Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу від 17 листопада 2009 року. Керівник Білоруського Шумановського товариства, політолог Ігор Ляльков, прогнозує такий варіант резолюції.
Для повноватосного долучення до Сходнього партнерства, я думаю, що там буде знову говоркість про Сходнє партнерство. Білорусь зробила певний прогрес, будуть ніким чином згадані зміни у виборче законодавство, але прогрес недостатковий і буде звернута увага на необхідність виконання усіх тих потребувань, які висовувалися раніше. Цілком можливо, що так само ніяким чином буде узгадана проблема викраданнями людей, те, що було останнім часом. У принципі, я думаю, що резолюція буде нічим подобне на резолюцію, яку прийняла Європейська народна партія зовсім недавно, але більш м'яка.
Європейська народна партія резолюцію про становище у Білорусі прийняла на минулим тижні у Боні. На Конгресі народників у якості назиральника знаходився і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Вільний критичний погляд на сьогоднішній стан з правами чоловіка з мас-медіа. Там узгадується і ситуація з політичними в'язнями, і з скраданням демократичних активістів, і з нерегістрацією опозиційних політичних організацій і структур. Так що достатково критичний погляд на сьогоднішній стан белорусской речаисности. С уликом того, что удел у Конгрессе примала там и Меркель, и премьер-министры Франции, Голландии, Бельгии, и Юлия Тимошенко, и президенты Румынии, Грузии, и еще великая колькость людей, так или иначе это воспринимается как и позиция и этих людей.
Европейская народная фракция мае наивеликшую фракцию у Европейском парламенте. Але Анатолий Лябецко по вважається з Ігорем Ляльковим. Резолюція у Страсбурзі буде м'якшіша за Бонською. Ігор Ляльков тлумачить гэта так.
Резолюція, ну, повинна бути узгоднена з іншими фракціями, а, скажем, становиш другої по моці фракції в парламенті, фракції соціалістів. Воно нашмат більш лагодне до білоруського режиму, чим Європейської народної партії.
Поводле проєкту резолюції, представництво Білорусі у парламентській асамблеї Сходнього партнерства Євронест буде складатися на половину з представників від громадянської супольності і на половину від палати представників по формулі 5+5. У випадку незгоди офіційної Мінську на такий порядок формування, делегація від Білорусі буде представлена 10 представниками демократичної супольності.
А у сераду у Європейському парламенті відбулися дебати об ситуації у Білорусі. Міністр Швеції у справах Євразв'язу Сесілія Мальмстрем заявила, що Європейський зв'яз повинен докладно формулювати умови поширення супрацовництва з Білоруссю. Білоруські влади повинні зрозуміти, що вибираючи рух на зустріч Євразв'язу, вони отримують можливість європейської інтеграції, поширення двобокового супрацовництва, полегшення візового режиму, відзначила міністр. А сьогодні буде прийнято рішення на конт офісу ОБСЕ у Мінську. Білорусь об'явиться в своїм рішенні на конт протягу мандату офісу під час посадження Сталої Ради АБСЕ у Вені. Ролю і льос місії АБСЕ у Мінську півгодини тому у живому ефірі ми обмірковували з міжнародним оглядальником Романом Якаулєвським. Він якраз їхав у тягніку у Вільню. І я запиталась у його, ті зацікавлений Мінськ у закритті офісу, при тим, що опошнє його керівництво явно іграло на боку уладов.
Ну, по-перше, я хотел бы нагадать, что глава президентской администрации Владимир Макей при развитальной встрече с былым уже амбассадором, керовником офиса ОБСЕ с подаром Шмидтом, сказал, что белорусский бог лечит, что вогуле не потребна такая полевая заводская миссия ОБСЕ в Минску. Это меркование, безумовно, по углежению не только Макея, а лишь и его господара, президента. Питання відказує, наскільки гуляв офіс ОБСЄ у началі з там на боку білоруського боку. Це так. І не секрет, що від цих поводин вельми задоволені були некоторі сябри на ОБСЄ, у приватності Злучені Штати. Мені довелося особисто гутерити з сябри делегації американської, конгрессменом Смитом, І він виказував оці своєособливі заяви, які робив періодично Шміт, і вони аніяк не відповідали метам ОБСЄ. Чому так амбасадор поводився? Ну, на мою думку, він вельми переоцінив свою роль у білоруській історії. Він вельми часто був гостем адміністрації президента і в угулі ніяк не ожидав бачити другий бок. Я маю на увазі опозицію.
Я тільки, Роман, на секундочку вас перепиню. Я нагадаю, що серед самих контроверсійних діянняў керівника можна назвати ягоную заяву на конт того, що тема правоў чалавека не з'являється галоўнай у дзейнасці офісу. Наприклад, запрашэнне нямецкага експерта у справе Мікалая Утуховіча, Марціна Фінке. Вядома, што прадстаўнікі беларускай апазіцыі неаднаразова выказвалі незадавальненне дзейнасцю і выказваннямі дыпламата, і вядома пра некалькі скаргаў на Шмідта. І паводле неафіцыйнай інфармацыі, цэнтральны офіс АБСЕ ў Вене праводзіў праверку яго дзейнасці ў Беларусі. А што змянілася з ад'ездам Шмідта? Як вядома, ад'езд яго трактаваўся як перамога беларускай апазіцыі. Можна так лічыць ці не?
Я бы так не лічыў, і нагадаю, што гаспадар Шмідт з Мінску переїхав у Єреван, став амбасадором Германії у гэтай країні. Ось, що дотичиться ось гэтых дослідувань центрального офісу Венського АБСЄ, то мені невідома докладна інформація, але той факт, що Шмідт з'їхав з Мінську раней терміна свого контракту, свідчить об тим, що були причини гэтага ад'езду. А што датычна яго заяву, я яшчэ раз нагадаю, што іх аправергаў у тым ліку і сябра амерыканскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЄ кангрэсмен Шмідт. Гэта вельмі дзіўныя былі заявы.
Не Шмідт, а Сміт, відаць.
А Сміт, да, прашу прабачыць, Крыстофер Сміт. Да. Вот гэтыя паводзіны пасла Шмідта таксама сталі прычынай яго датерміновага ад'езду з Мінску. На сённяшні дзень нічога не змянілася, усе чакаюць пролонгації гэтага мандата. І нагадаю, що гэты мандат вельмі адрозніваецца ад мандата, який быў раней при адкрыцці, наприклад, місії АБСЄ ў Мінску. Істотная розніца ў правах і абавязках, вельмі абмежаваны мандат, у тым ліку абмежаваны на конт грамадзянскай супольнасці, кантактаў і асабліва палітычнай апазіцыі. Я нагадаю, што першы кіраўнік місіі АБСЄ, амбасадар Вік, стварыў консультативную раду, якую сегодня створил глава президентской администрации. И коли та консультативная рада полные функции выполняла и ладила внутрибелорусский диалог, то эта рада, якая, по-моему, уже зашла, была просто декорацией для Захода.
А скажите, Каляска, ну, коли офис все же будет закрытый, какое представительство заходних институтов сможет сочить за правами человека в Беларуси? На поддержку каких заходних миссий может различивать оппозиция?
Ну, по-перше, свой особистый пункт движения. Офис навряд ли будет закрытый. Чему? В наступном годе Казахстан будет старшиневой АБСЕ. И, на мой погляд, вельми было бы нелогично, каб Лукашенко подсунул, ну, як бы мовіць, такую свинью Назарбаева, которого бы старшинство в АБСЕ починало с закрытия офиса ОМИН. Я бачу, что не, так не повинно отбыться. Будем сегодня некие гандли, нервовые, а лишь не так дается, что офис повинен застаться. Иншая речь, с каким мандатом, вот это не что-то, а мандат будет максимально обмежеван.
А як наогул вось это старшинство Казахстану у АБСЕ може отбиться на праце місії?
Ну, хочу нагадать, что у АБСЕ нема власной вертикали. И старшиня АБСЕ немає такой функции, что его загады выконывают остальные сябры АБСЕ. Але ж вельми прихметно, что это первая країна из країн СНД, якая будзе старшынствовать в АБСЕ, и тут особисто хочу подкреслить, згода была достигнута как Заходом, так и Усходом. Под Усходом я маю на увазе постсоветскую простору, под Заходом Евразвязь и Злучаные Штаты. И вот эта згода на конт Казахстана, мой погляд, свечит об роли этой краины и особисто это бы признать ее керовника Нурсултана Назарбаева. И еще хочу додать, что об этом чему-то вельми мало кажусь. В этом годе, когда стало известно, что Казахстан будет старшиней АБСЕ, была створена двухбаковая американо-казахстанская комиссия на уровне внешнеполитичных ведомств, якая, подкресливаю, повинна оперативно решать питания, какие будут возникать под час процесса АБСЕ, Казахстана в АБСЕ.
Ролю і лёс місія БСЕ ў Менску мы абмяркоўвалі з міжнародным аглядальнікам Раманам Якаўлеўскім. 7:45 вы на хвалях Радыё Свабода і Алена Струва нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Страсбуры ў Еўрапарламенце адбудзецца галасаванне па рэзалюцыі беларускай сітуацыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік парламенцкай дэлегацыі Яцек Пратасевіч. Як заявіла ў часе парламенцкіх дэбатаў міністр Швецыі ў справах еўразвязу Цэцылія Мальмстром, еўразвяз павінен дакладна фармуляваць умовы пашырэння супрацоўніцтва з Беларусю. Еврокомиссия пропонует выделить Беларуси 200 миллионов евро макрофинансовой допомоги. Про это заявила на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер. Сегодня в Вене отбудутся перамовы керовников МЗС Австрии и Беларуси Михаила Шпиндельгера и Сергея Мартынова. По воде выников перамов пройдет прессовая конференция ободвух министров, поведомляя официальный сайт австрийского замежно-политичного ведомства. Подробности визиту покуль не подаются ни у Менску, ни у Вене. Каля 100 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і арганізацый узялі ўдзел ва ўчорашняй акцыі салідарнасці, якую прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5-й год 16-го дня кожнага месяца на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. У часе акцыі, якая прайшла без разгону і затрыманню, гучалі патрабаванні спыніць выкраданні моладзевых актывістаў. Папа Бенедикт XVI провел сустрэчу с иерархами Белорусского католического костела. Сустрэча отбылася у Ватикане под час церемониального визита белорусских бископов до апостольской брамы.
У Беларуси чакается каля 20 градусов морозу без істотных ападков. Такий прогноз на дворе на сегодня, четверг, 17 снежня. 7:47 и зараз микрофон Максиму Жбанкову. Культагляд. Субъективный подход Максима Жбанкова до актуальной культуры.
Добрый день. На хвале Радио Свобода вы слушаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня тут слушаем черговый проект Дмитра Утюшкевича. Гиперактивный белорусский артист весь час выдумляя нечто новое. Вот и зараз нечакано народился калядный проект «Песеньки про Анёла». Дивным чином склались разом вершики Артема Ковалевского, лиричный талент композитора Ватюшкевича и лепшие голосы белорусской сцены.
Анёлок турист собрался в дорогу, заплечник взял и выкатил ровар. Як лёгка імчыцца анёлак мільгоняў, ляціць ён хутчэй за 100 000 пагоняў.
У пэўным сэнсе маем працяг славутых супольных музычных праектаў, бо тут, акрамя самого Войцюшкевіча і вузы аркестры, спяваюць Ганна Хітрык, Бенька, Ян Маузер, Наста Некрасава і актор Мікола Прылуцкі. У пляні музычным усё таксама надзвычай разнастайна, ад босановы да традыцыйнага войцюшкевічскага шансону. Матэрыял няроўны і пярэсты, але ў гэтым, магчыма, ёсць свой плюс. Кожны можа знайсці сваё.
Цехі золата збірай, два ўдзячныя далоні. Ну, а потым засявай, золата в зямлі ў лоне. Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, ніца важна пакрысе, вырашаюць зараўлёсы. Каб здзівіліся ўсе, як бездонныя нябёсы, ніца важна пакрысе, вырашаюць зараўлёсы.
Вакол Тодара віруюць спрэчкі. Хтосьці кажа, што Войцюшкевіча зашмат, іншыя лічаць яго галоўным лірычным героем краіны. Асабіста мне падаецца, што Зміцер робіць надзвычай істотную і няўдзячную працу, бо ў недабудаванай прасторы айчыннай культуры ён працуе адразу за ўсіх. І таму, безумоўна, варты павагі. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут глядзім чарговы сацыяльна заклапочаны фільм, гэтым разам з Парыжу. Французскі рэжысэр Жак Адзіер здолеў у гэтым годзе прабіць Канны сваім прарокам. Стужка нарэшце трапіла і да нас. Калі б я быў Максімам Горкім, назваў бы яе «Мае універсітэты».
Et ici, à l'intérieur, vous connaissez du monde, amis et ennemis ?
Personne, chef.
Был калісьці ў Элвіса Прэслі хіт «Jailhouse Rock» – «Тюремны рок-н-рол». Магчыма, гэты трэк быў бы найлепшым саундтрэкам для прарока, бо тут мы на працягу 2 гадзін назіраем за ператварэннем зацюканага арабскага хлопца ў мафіёзнага босса. Хлопчык мае неверагодны талент прыстасоўваецца да асяроддзя і вельмі хутка робіць кар'еру забойцы і наркадзялка, а да таго ні аб чым не шкадуе.
C'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi.
Здаецца, нармальнае і правільнае кіно, крытычнае і праблемнае, але як на мяне, прарок выглядае спекуляцыяй на моднай тэме. Гэткіх турэмных рамансаў мы бачылі без ліку. Нічога новага тут няма. Ні ў пляне стылю, ні ў пляне зместу. Што застаецца пасля прагляду? Банальная думка – сцеражыся арабаў. І дзеля гэтага варта было марнаваць столькі часу і грошыкаў? Я заўсёды казаў – няма веры Каннаў. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння чытаем новую кніжку Сергея Прылуцкага, а больш дакладна «Ёпыты» Серожкі Пістончыка і Уласіка Смаркача. Хто не ведае, празаік Пістончык ёсць адной з інкарнацый паэта Прылуцкага. Больш за тое, маргінальны блогер Пістончык выдатна аздабляе шляхетны дэкаданс-стыль літаратара Прылуцкага.
Смазуся лідолам на мапеціце, дачу сваю тілагу шлёў за пакіце. Стырыл у мамашы літар первача, будзе заўтра многа работы у врача. Чик-чирик, чик-чирик, бабки лечили привык, между мной и Олей, городской вожник. Чик-чирик, чик-чирик, бабки лечили привык, выпью я ему зубы и сверну кадык.
Чаму маленькая самадатаская кніжка трапіла на спіс культурных падзеяў? Таму што яна пазначае вельмі цікавую тэндэнцыю. Магчыма, упершыню пасля дамавіка Мірону Глёбуса мы атрымалі добрую дозу радыкальнага аўтарскага стылю. Ёпыты – гэта трэш-літаратура. складанка хуліганскіх тэкстікаў на мяжы дазволенага. Таленавітая мастацкая правакацыя.
Собаки лают, летаю я с городским на танцы, двинула моя. Приезжаю к клубу, выхожу на бой, а он мне со всей силы в голову ногой. Чик-чирик, чик-чирик, с горла вырвался крик, и мне выбил зубы, и порвал язык. Чик-чирик, чик-чирик, бабки лечили привык, до свидания, Оля, будь здоров, старик.
Простей за все полечить ёпыты жартиком трукаватого пьянтоса и вернуться на небесы высокой культуры. Але, як каже философ Валентин Акудович, это будет концептуальной помылкой. Бо книжка Пистончика ближе до лимонова Сорокину, чем до пьяной болбатни пацанов с розочки. Раз мутюки и тросянку смеется и плача тут белорусская душа. Кто мое сердце, пачуя и зразумей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Падыходзіць да завяршэння гадзіна працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, што сёння мы сярод іншага спрабавалі спрагназаваць, якую рэзалюцыю па Беларусі ўхваліць Еўрапарламент і якое рашэнне прыме афіцыйны Менск адносна офісу АБСЕ ў Менску. Ці спраўдзіліся прагнозы нашых аналітыкаў, вы даведаецеся сёння ўвечары. Заставайцеся са свабодай. А цяпер яшчэ 5 хвілінаў са Змітрам Бартосікам.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Рамана Абрамчука. Сёння мы ізноў будзем слухаць чарговы кавер-прыкол на словы віленскага грамадскага дзеяча Сержука Вітушкі. А гаворка наша зайшла пра тое, што можа дапамагчы беларускай мове стаць насамрэч першай дзяржаўнай.
Залежыць ад нас саміх. Тобо калі мы штодзённа будзем размаўляць па-беларуску у транспарце, менавіта там, дзе незручна, неёмка і не хочацца, в прынцыпе, а не толькі са сваімі і ў студыі, тады мы маем шанец. Калі мы будзем здаваць кожны дзень, то шансы знікнуць. Такая ситуация, я думаю. Я бачу, как студенты, что наступное поколение, которое вот за нами, где они переймают эту мову. И мне кажется, что навод больше людей, чем вот сирот нас было, белорусскомовных, в наступном поколении. А еще бачу, как простые люди, вот когда мы вандровали часто вельми по белорусских дорогах, у вёсках, у городках, насколько подтримка от этих простых людей и шла такая. Бачу, что и они не могут размовлять по-белорусски, что дзённо, але яны з такой вялікай павагай ставяцца да гэтай моладзі, якая взялася гэта рабіць. І калі ты адчуваеш гэту падтрымку ад, скажам так, ад глебы, вот то, што гэтыя людзі, яны фактычна трымаюць краіну, вот гэтыя працоўныя людзі простыя, то, ну, все, фактычна, на вялікую долю ўжо пытання, ну, дзесьці ўжо вырашаецца. І нам застаецца толькі нашу справу рабіць далей, таму што падтрымка дзесьці глыбокая, яна ўжо ёсць ад простых людзей. Хоць яны пакуль што і не адкрыта не могуць выразіць гэта.
Сало с чёрным хлебом, смачно, как ты ведал. Сало — это наш статут, это наш салют, это абсолют, я присягу вам дам. Сало я не отдам никому и ни за что, я у сале сенс життя знайшов. Сало с помидора, белое с червоным. Сало — это наш символ, гэта наш пароль, гэта наш кароль. Баба, 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 баба. Тяжкой працей своей сам колю, сам смолю, сам себе свое сало солю. Снял день с веку век, гэткі ўжо я человек, гэткі братка Беларус. Салам вечный заключим союз. Сало, хлеб, цибуля, трошки, крамбабури. Сало, соловьиный май, счастье тебе раскрай, на небесах рай.